Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանցի սպառողների համար գազի գինը կմնա նույնը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ծախսերի կրճատման հաշվին, հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրը շարունակելու են կամփոփել նաև նախորդ տարվա արդյունքներն։ Առաջին անգամ 2 տասնամյակների ընթացքում 2018-ին Հայաստանում իշխանություն փոխվեց, առաջին անգամ 30 տարիների ընթացքում իշխանությունը Հայաստանում փոխվեց ժողովրդական լայն զանգվածների ճնշման ներքո։ 2018-ին արձանագրված իրադարձությունների ամփոփման անցնելուց առաջ, սակայն ծանոթանանք օրվա հրատապ միջազգային և տարածաշրջանային լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանը կողմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն կշարունակի ամրապնդել իր ռազմական ներուժը, հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը տարեվերջյան ուղերձում։ Վերստին պնդելով, թե հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, Ալիևն ընդգծել է. «Մենք խնդրի խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք և մեր մասնակցությունը բանակցություններում դրա ապացույցն է, սակայն յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որ ռազմական գործոնը շատ կարևոր է և մենք կշարունակենք հզորացնել մեր բանակը»։ Կրկնելով ռազմատենչ հայտարարությունները, Ալիևը միաժամանակ նշել է, թե այժմ հակամարտության կարգավորման հարցում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ «Հույս ունեմ, որ 2019-ին այդ ուղությամբ կարող է առաջընթաց լինել», ասել է նա առանց հավելյալ մանրամասների։ Մագնիտոգորսկում փրկարարները 11 ամսական երեխայի են հանել փլուզված շենքի փլատակներից։ Պաշտոնյաների խոսքով փոքրիկ Վանյան ավելի քան 35 ժամ է անցկացրել բաց երկնքի տակ և կարողացել է փրկվել, քանի որ եղել է անկողնում տակ վերմակով փաթաթված։ Բժիշկները երեխայի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, քննարկվում է նրան Մոսկվա տեղափոխելու հարցը։ Բազմաբնակարան շենքի փլուզումը տեղի էր ունեցել նոր տարվա շամին, դեկտեմբերի 31-ի վաղ առավոտյան, երբ բնակիչների մեծ մասը քնած էին։ Առնվազն 8 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակի ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Ըստ նախնական վարկածի, ողբերգությունը տեղի էր ունեցել բնական գազի պայթյունի հետևանքով։ 2018 թվականը պատմական ձեռքբերումների տարի էր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը տարումուտի ուղերձում։ Հաջողությունների շարքում Թրամփը նշել է Հյուսեյն Կորեայի հետ սկսված բանակցությունները ապամիջուկայնացման հարցով, Իրանի իր խոսքով սարսափելի գործարքից դուրս գալու որոշումը, ինչպես նաև Ամերիկայի դեսպանատան տեղափոխումը Թել Ավիվից Երուսաղեմ։ Ավանդական ամանորյա ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը անդրադարձել է նաև Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու իր վիճահարույց որոշմանը, պնդելով, որ հաստատակամ է այս հարցում։ «Մենք պետք է պաշտպանենք Ամերիկայի սահմանները, մեզ այդ պատը պետք է», ընդգծել է Թրամփը, չնայած դեմոկրատների դիմակայությանը։ Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը հայտարարել է, թե Փխենյանը կարող է այլ ընտրանքային ուղի փնտրել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում, եթե Վաշինգտոնը հրաժարվի ամբողջ աշխարհի առաջ տված իր խոստումից և շարունակի ճնշումներն ու պատժամիջոցները։ Անդրադառնալով անցած տարվա հունիսին Սինգապուրում իր և Միացյալ Նահանգների նախագահի միջև կայացած պատմական բանակցություններին, Կիմ Չեն Ինը դրանք արդյունավետ և կառուցողական է գնահատել, ընդգծելով՝ «Պատրաստ եք կրկին հանդիպել Սպիտակ տան ղեկավարին ցանկացած ժամանակ»։ Հունիսին անցկացված բանակցությունների ժամանակ Կիմը և Թրամփը համաձայնություն էին ձեռք բերել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման վերաբերյալ, սակայն անցած ամիսների ընթացքում այս ուղությամբ որևէ շոշափելի առաջընթաց չի արձանագրվել։ Ռուսաստանում լրտեսության կասկածանքով ձերբակալված ամերիկացու Փոլ Ուիլանի հարազատները պնդում են, որ նա անմեղ է և Մոսկվա էր մեկնել հարսանիքի մասնակցելու։ «Մենք խորապես անհանգստացած ենք նրա անվտանգությամբ, նրա անմեղությունը կասկածներ չի հարուցում և հավատում ենք, որ նրա իրավունքները կպաշտպանվեն»,» ասված է այսօր Ազատություն ռադիոկանի տրամադրության տակ հայտնված բաց նամակում։ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունը զորացրված ամերիկացի զինվորականի ձերբակալության մասին հաղորդեց երեկ, թեև այն տեղի էր ունեցել օրեր առաջ։ Ըստ պաշտոնյաների, ամերիկայի քաղաքացուն լրտեսության մեղադրանք է ներկայացված, ինչի համար նախատեսված է 10-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր նորության՝ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի թանկացման մասին։ Հիշեցնեմ, երեկ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ շարքային սպառողներն այդ թանկացման հետևանքները չեն զգա։ Այսօր արդեն իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանի հետ զրույցում Փաշինյանի մամուլի խոսնակը մի շարք ավելյալ մանրամասներ է պատմել։
Սպառողների համար գազի սակագինը չի բարձրանա ու կմնա նույն իհաշիվ Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերի կրճատման։ Ազատությանը ծրույցում այսօր պարտաբանեց վարչապետի խոսնակ Արման Եղոյանը։ Նրա խոսքով բանակցությունները դեռ շարունակվում են, իսկ օրակարգում միայն այս հարցն է։ Գործադիրի ղեկավարի խոսնակը վստահեցրեց. Հայաստանցի սպառողն ու երկրի բյուջեն չեն տուժի այն պատճառով, որ ռուսական Գազպրոմը հունվարի 1-ից կապույտ վառելիքը թանկացրեց $15 սահմանին գինը 1000 խորանարդ մետրի համար 150-ից դարձնելով $165.
Ուրեմն սահմանի վրայի այդ $15 ալբերությունը հատուցվելու է շնորհիվ հայ-ռուս գազարդի գործնեության արդյունավետության բարձրացման և տաքսերի կրճատման։ Որևէ սուբսիդավորման հարց չի քննարկվել և չի քննարկվում և դրա մասին ընդհանրապես խոսք չկա։
Մի քանի ամիս տևած բանակցությունները հանգուցալուծվեցին 3 վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման միջոցով քաղաքացիներին տեղեկացրեց բարձրացման մասին ու նաև վստահեցրեց. Սպառողներին գազը կվաճառվի անփոփոխ սակագնով։ Ըստ նրա, դա տեղի է ունենալու ներքին որոշակի կարգավորումների շնորհիվ։ Այսօր վարչապետի խոսնակից նաև հետաքրքրվեցինք. Արդյոք այդ հարցում արդեն համաձայնություն տվել է ռուսական մատակարարը։ Արդյոք արդեն բանակցությունների արդյունքում կա վերջնական համաձայնություն, որ ռուսական ընկերությունը, իդեմս Գազպրոմի կամ Գազպրոմ Արմենիայի, իր ծախսերի հաշվին է փոխհատուցելու սահմանին բարձրացած գինը։
Դա կա, այո։ Այնտեղ այլ հարց չի քննարկվում։
Այսինքն պայմանավորվածությունը հստակ է արդեն հայաստանյան կողմի եւ ռուսական կողմի միջեւ։
Այո։
3 հայտարարություններ տարածել նաև Մայր Գազպրոմն ու նշել, որ Հայաստանի մատակարարվող գազի սակագների շուրջ այժմ բանակցությունները շարունակվում են։ Իսկ թե ինչ սկզբունքով է լուծվելու այդ հարցը, մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերությունը չեր նշել։ Նկատենք, որ հստակ չէ նաև այն, թե որքան ժամանակ հայաստանցիները կշարունակեն գործող գնով սպառել կապույտ վառելիքը։ Ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի, հարցը լուծվել է առնվազն տեսանելի ապագայի համար։ Ազատությունը Փաշինյանի խոսնակից հետաքրքրվեց. Ինչ ժամկետի մասին է խոսքը։
Ես կարող եմ մեկնաբանել արդեն իսկ ձեռքբերված համաձայնությունները, իսկ ժամկետների վերաբերյալ որևէ բան ասել չեմ կարող։ Ամենայն դեպս 19 թվականը միանշանակորեն այդ տեսանելի ապագայի մեջ է։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրն է, չխախտելով ավանդույթը, մենք այս տարի եւս համանորյա տոնակատարություններին զուգահեռ ամփոփում ենք նախորդ տարվա արդյունքները, իսկ ամփոփելու բան իրոք կա նախ եւ առաջ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունը։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը մեր երկիրը կրկին վերադարձրեց միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների, ազդեցիկ կազմակերպությունների, քաղաքական ուժերի եւ գործիչների օրակարգ։ Հեղինե Բունյացյանն է ամփոփում 2018 թվականի հայաստանյան իրադարձությունների արևմտյան արձագանքները։
2018-ի վերջին բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ Հանդեսը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ American Nation-ը ընդգծեց Հայաստանն առկայծող լույսը մթագնող Եվրոպայում։ Տարեսկզբին, սակայն, այս լույսի նշուլներն անգամ չկային և պատկերը բոլորովին այլ էր։ Հունվարին հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական տարեկան զեկույցն արձանագրելով Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բացթողումներ կան։ Միջազգային կառույցը փաստել էր, իշխանություններն այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկել 2016-ի հուլիսին ցուցարարների և լրագրողների դեմ անհամաչափ ուժ կիրառած ոստիկաններին։ Փոխարենը դատարանի առջև են կանգնել ցույցերի մասնակիցներն ու առաջնորդները։ Միջազգային հարթակներում երկրի հեղինակությունը բարձրացնելու արևմտյան գործընկերների հետ կապերն ամրապնդելու համար նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հունվարին մեկնեց Դավոս համաշխարհային տնտեսական համաժողովի։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում Կարապետյանը հավաստիացնում էր, գնում են բարեփոխումների ճանապարհով։
Մենք կշարունակենք ներդնել մեր բարեփոխումների օրակարգը, որպեսզի առավել գրավիչ ու հարմարավետ դարձնենք Հայաստանը բիզնես միջավայրի համար, ներքին շուկան դարձնելով հարթակ նաև տարածաշրջանի բիզնեսի համար։
Կարապետյանի հավակնոտ ծրագրերի փոխարեն, սակայն, ուշադրություն գրավեց այլ հանգամանք։ Արևմտյան մամուլը փաստեց, Հայաստանի վարչապետը Շվեցիայի էր մեկնել Ռուսաստանը բնակ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի հաշվին, նրա անձնական ինքնաթիռով հրապարակավի ցույց դնելով, թե որքան կախված Հայաստանի քաղաքական էլիտան օլիգարխներից ու խոշոր գործարարներից։ Գարնանն արդեն արևմտյան մամուլում առաջին զգուշավոր հրապարակումները հայտնվեցին Սերսարքսյանի հերուն գնացող ծրագրերի և իրական մտադրությունների մասին։ Հին առաջնորդը մնում է իշխանության ղեկին, հաղորդում էին առաջատար լրատվամիջոցները փաստելով, դա հայտնի մարտավարություն է հետխորհրդային տարածքում, որտեղ նախագահները փոխում են սահմանադրությունը իրենց իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Ապրիլին, երբ հորետեսական կանխատեսումներն արդեն իրականություն էին դարձել և վարչապետի պաշտոնին չհավակնելով Սերսարքսյանն այդուամենայնիվ առաջադրվել և ընտրվել էր վարչապետ, գնահատականները դարձան ավելի խիստ ու կոնկրետ։ Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, արձանագրեց հեղինակավոր Freedom House-ը մանրամասնելով։ Իշխանությունը փորձում է քողարկել բռնապետական կառավարումը, սահմանափակ հարգանք հետացում ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ և նվազագույն չափով անգամ չի համապատասխանում ընտրությունների վրա հիմնված ժողովրդավարության չափանիշներին։ Շաբաթներ անց հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի տարեկան զեկույցը շատ ավելի խիստ գնահատականներով։ Իշխանության համակարգային կոռուպցիա, կամայական ձերբակալություններ, անկախ դատարանների բացակայություն և լրագրողների դեմ բռնություններ թվարկել էր Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ընդգծելով, թեև սահմանադրությունն ու օրենքները Հայաստանի քաղաքացիներին իրավունք են տալիս ազատ ու արդար ընտրություններով կառավարություն ձևավորել։ Այդուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են միջամտել ընտրական և այլ քաղաքական գործընթացներին իշխող հանրապետական կանի գերակայությունը երաշխավորելու համար։ Հայաստանի լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահն ինքն իրեն կարգեց վարչապետ, իր հերթին փաստել էր բրիտանական էկոնոմիստը ընդգծելով. Սերժ Սարգսյանի նոր պաշտոնավարումը ամենայն հավանականությամբ հիասթափեցնող է լինելու, և շուտով նա գուցե ստիպված լինի վերհիշել և գնահատել իր երբեմնի խոհեմությունը, երբ ասում էր, թե նույն մարդը չպետք է երկու անգամից ավելի կառավարի։ Բրիտանական հանդեսի կանխատեսումը մարգարեություն դարձավ, հրապարակումից 4 օր անց Սերսարքսյանը հրաժարական տվեց խոստովանելով. Փաշինյանը ճիշտ էր, ես խալ։ Ճակատագրական այդ օրերին Հայաստանը հայտնվել էր աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։
Tens of thousands of people had gathered at Republic Square in central Yerevan to celebrate.
For weeks he's been at the forefront of Armenia's political unrest.
Արևմտյան հեղինակավոր լրատվական թողարկումները սկսվում էին հենց հայաստանյան իրադարձությունների մասին տեսանյութերով և թղթակիցների հետ ուղիղ միացումներով։ Հայաստանն արնակամ էր եղել, փաստում էր հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը ընդգծելով։ 20 տարվա ընթացքում ձևավորված համակարգը փլուզվեց, քանի որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը միախառնված էին։ Բազմաթիվ քրեական հեղինակություններ և Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ տիրացել էին տնտեսության շահութաբեր ճյուղերին և դրանցից հրաժարվել մտադրություն չունեին։ Սերժ Սարգսյանը կորցրել էր իրականության զգացումը, Հայաստանի քաղաքացիները հոգնել էին նրա տված և այդպես էլ չկատարած խոստումներից ու համատարած կոռուպցիայից, իր հերթին գրում էր ամերիկյան Ատլանտիկ հանդեսը։ Երբ հյուրանոցում բարմենը դարակից հանում և սեղանին է դնում ազգային դրոշը, իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին, պարզ է դառնում, որ երկրում ինչ-որ բան արմատապես փոխվել է, Երևանից հաղորդում էր BBC-ի թղթակիցը հավելելով։ Նույն զգացողությունն է, երբ տեսնում ես, որ 17 տարեկան դպրոցականը երկու շաբաթ դասի չի գնում և ցույցի է մասնակցում, ավելի լավ կրթություն պահանջելով։ Նույն զգացողությունն է, երբ հեռավոր գյուղերի բնակիչները հանկարծ զգում են, որ իրենց ձայնը լսելի է դարձել։ Հայրից շատերն առաջին անգամ 1991 թվականից խորհրդային միության փլուզումից ի վեր սկսել են հավատալ ավելի լուսավոր ապագայի։ Ուշադրությունից չէր վրիպում ոչ մի մանրամասն։ Մայիսի սկզբին, երբ հանրապետականները խորհրդանում տապալեցին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում, ֆրանսիական հեղինակավոր Լիբերասիոնը նրանց բնորոշեց որպես 56 ավազակներ, որոնք ընդդիմացան ժողովրդի կամքին։ Մեկ շաբաթ անց, երբ Փաշինյանը նույն խորհրդանում ստացավ ձայների մեծամասնությունը, American Nation-ը արձանագրեց. Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից կարող են դասեր քաղել ոչ միայն Ռուսաստանի ու նախկին խորհրդային մյուս երկրների, այլև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Մենք հայրս կարողացանք ցույց տալ, որ ժողովուրդ, հայրենիք, դրոշ, մշակույթ, կրոն և ընտանիք բարերը մեր արժեքներն են, և որ յուրաքանչյուր հայ իր երկրում ունի հավասար իրավունքներ ու ազատություններ։ Փարիզից Երևան ուղարկած բաց նամակում հայտարեց աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Անզնավուրը ընդգծելով. «Մեզ Փյուրքի հայրիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքրիկ երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն ու մարդասիրություն դրսևորեցին»։
Դուք մեր եղբայրներն եք։ Մենք ձեր նկատմամբ բռնություն չենք գործադրելու։
Մենք պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք տեսել։ Հիմա բացում ենք երջանկության, իմաստնության և սիրո էջը։ Ամիսներ անց ֆրանսիա-հայ աշխարհահռչակ Շանսոնյեին միացավ արդեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Աշնանը Հայաստանը հյուրընկալեց անկախությունից ի վեր անցկացված ամենախոշոր միջազգային համաժողովը, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու եկան տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ֆրանսիայի և Կանադայի առաջնորդները։ Ֆրանսիան այստեղ այն պահին, երբ Հայաստանն իր պատմության նոր էջն է գրում, որպեսզի այս երկիրը կերտի իր ապագան, կարողանա իրականացնել իր երազանքները խաղաղ պայմաններում, հայտարարեց Էմանուել Մակրոնը։
Պարոն Մակրոն, ինչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար։ Հրաշալի, շատ երջանիկ էի լինել այստեղ։ Նկատի ունեի հատկապես այս հեղափոխությունից հետո։ Ֆրանկոֆոնիայի և ինձ համար հրաշալի պահեր էին, շնորհակալություն։
Հայաստանն այսօր օրինակ է դարձել ողջ աշխարհի համար, իր հերթին պնդեց Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։
Ներկայիս աշխարհում շատ երկրներ նահանջ են ապրում ժողովրդավարությունից, մատնվում են պոպուլիստական նկարտումների և ցանոր առմամբ նկատվում է որոշակի
երկրացումը։
Եթե դուք այստեղ Հայաստանում հաստատակամ և հպարտորեն ճիշտ ուղղությամբ եք ընթանում։
Համաժողովի օրերին Հայաստանը կրկին հայտնվեց արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում և ոչ միայն պաշտոնական ելույթների և հանդիպումների պատճառով։ Խորհրդաժողովի ավարտին սոցիալական ցանցերում կայծակնային արագությամբ տարածվեց տեսանյութը, որտեղ երևում էր, ինչպես են Ֆրանսիայի, Կանադայի առաջնորդները Հայաստանի վարչապետի, իրենց տիկնած ու գագաթնաժողովի մյուս բարձրաստիճան հյուրերի հետ պար բռնել հայկական մեղեդիների տակ։ Դրական գնահատականներին զուգընթաց առավել հաճախ էին հնչում Հայաստանին աջակցելու, ֆինանսական ու տեխնիկական օգնությունն ընդարձակելու կոչերը։ Ամիսներ առաջ ես էլ չէի հավատում Փաշինյանի հաջողությանը, հուլիսին խոստովանում էր Եվրախորհրդանի պատգամավոր Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը հավելելով. Այսօր, սակայն, Հայաստանի պատմության մեջ նոր էջ է սկսվել և Եվրոպան պետք է նրանց կողքին լինի և աջակցի։ Եվրամիությունն անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի նոր կառավարության հետ աշխատանքին և պատրաստ է աջակցել հավակնոտ բարեփոխումներին։ Օրեր անց հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության գծով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։
Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո կներդնի Հայաստանում աջակցելու մի շարք ոլորտների բարեփոխմանը, գործը արմիջավայրի բարելավումից մինչև էներգետիկ ոլորտի արդյունավետության բարձրացում, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել նաև մեր նոր ինվեստիցիոն ծրագիրը խթանելու մասնավոր ներդրումները Հայաստանի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերում։
Տարեվերջին արդեն արևմտյան լրատվամիջոցներն արձանագրեցին, անկախությունից հետո առաջին անգամ խաղաղ իշխանափոխություն սկսած երկիրը ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացրեց, վերականգնելով հավատը ընտրությունների նկատմամբ։ Այս տարին Հայաստանի համար նշանակալի փոփոխության ժամանակ էր, փաստեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ընդգծելով, անհամբերությամբ ենք սպասում Հայաստանի նոր խորհրդարանի և կառավարության հետ աշխատանքին։ Գրեթե նույն շեշտադրումն ուներ նաև Եվրամիության շնորհավորական ուղերձը, ակնկալում ենք աշխատել ժողովրդավարական պայմաններում ընդրված նոր խորհրդարանի և ապագա կառավարության հետ, խորացնելու մեր քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները, հայտարարել էին Եվրամիության առաջնորդները։ Շատ շատերի համար անսպասելի, ոմանց համար մինչ օրս անբացատրելի եւ բեկումնային այս փոփոխություններից հետո բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ Խմբագրությունը պարզաբանեց, մրցանակին արժանանում է ոչ թե աշխարհի ամենաազդեցիկ կամ ամենահարուստ երկիրը, այլ պետությունը, որն ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել 12 ամիսների ընթացքում։ Հայաստանում հենց դրականատեսը դարձանք։ Պուտինյան դրածոն արտաքսվեց առանց գետ 1 զոհի։ Անհանգիստ տարածաշրջանում գտնվող հնագույն եւ հաճախ վատ ղեկավարներ տեսած ազգը այժմ ժողովրդավարության եւ արդիականացման հնարավորություն է ստացել։ Շնորհավորում ենք, հայրենով եզրափակել էր էկոնոմիստը։ Իդե բրիտանական հանդեսը միակը չէր, որ անցած տարի ցույց դրեց հայրենի իր հմտությունները։ Ազնավուրի մահվանից հետո Ֆրանսիայի նախագահը օրեր շարունակ Թվիտերում գրում էր հայերենով, Կանադայի վարչապետը Երևանում կանադահայերին նրանց մայրենիով էր սեր խոստովանում։ Բրիտանական էկոնոմիստի շփոթներից արդեն ռուսական հեղինակավոր Վեդմստի ընթերցողները Փաշինյանին ճանաչեցին տարվա քաղաքական գործիչ։ Մրցանակի մյուս հավաքնորդներն էին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը։
Սագրվող պատմություն է մինոր։
2018-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները գրանցվել են երկրի ներսում։ Տարեվերջին արտգործնախարարությունում ամփոփեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. «Այժմ ժամանակն է, որ այդ հաջողությունները կոնկրետ արդյունքներ դառնան դիվանագիտական դաշտում։ Հայաստանին բերելով նոր ներդրումներ, ամրապնդելով երկրի դիրքերը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում եւ տարածաշրջանում»։
Հիմա ըստ էության ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն, եւ այդ փոփոխությունը, որ մայիսից սկսվեց եւ ըստ էության իր գագաթնակետին հասավ 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով, ըստ էության մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արտաքին քաղաքականության եւ դիվանագիտության ասպարեզում ունենալ լրջագույն հաջողություններ։
Կասկած չկա, որ Թավշյա հեղափոխությունը 2018-ին Հայաստանում տեղի ունեցած առանցքային իրադարձությունն էր, որի ազդեցությունը երկիրը դեռ բավական երկար է զգալու։ Ապրիլյան իրադարձությունները եւ դրանց հաջորդած զարգացումները, սակայն, աչքի ընկան ոչ միայն պատմական իրադարձությունների, այլև տարբեր տեսակի զավեշտալի եւ ցիկլ առաջացնող դրվագների առատությամբ։ 2018 թվականի ընթացքում քաղաքական դաշտում առավել աչքի ընկած ցիկլ աշխարհ դրվագները իմիե վերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ողջույն, հեղափոխական 2018 թվականը անցավ մեքենաների ազդանշանների, թմբուկի զարկերի եւ դուխով կարքախոսի ներքո։
Դուխով է, դուխով է։
Հեղափոխության ամենահայտնի մեմերը հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից, հագուստից եւ կերպարից ստեղծվեցին։ Անգամ նոր իմաստ ձեռք բերեց Նիկոլի թիվ արտահայտությունը, որ ժողովուրդը օգտագործում էր հերավոր անցյալը նկարագրելու համար։ Այժմ այն այլ նոր իմաստով է կիրառվում։
Իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվել է։
Իրավիճակը 2018-ին ոչ թե պարզապես փոխվեց, այլ շատ դեպքերում շրջվեց գլխիվայր։ ընդդիմությունը դարձավ իշխանություն, իշխանությունը սկսեց ընդդիմության դերը փորձարկել։
Ռեժիմը խոճապի մեջ։
Բացվեցին մինչ այդ տասնամյակներով փակ դռներն ու դարպասները և փակվեցին դռները որոշ նախկին պաշտոնյաների վրա։ Նոր իմաստ ձեռք բերեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, որ առաջին հայացքից շատ սովորական հայտարարություն էր։
Մարտավատացե Ժորժ Ջանանտը։
Հանրահավաքների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի զգուշացումը, որ մարդ է վատացել զուտ շտապօգնության աշխատակիցների ուշադրությունը գրավելու համար էր։
Այնտեղ էլ է մարդ վատացել, այստեղ էլ խնդրում եմ մոտեցեք։
Այն սակայն տարածված մեմ դարձավ համացանցում, օգտագործվելով Փաշինյանին քննադատողների վիճակը բնութագրելու համար։ Արտահայտության իմաստը այն աստիճան փոխվեց, որ հանրահավաքներից մեկի ժամանակ Փաշինյանի այս հայտարարությունը լուրջ չընկալվեց։
Մարտավատացի։ Չէ, ժողովուրդ իրոք։
Նիկոլ Փաշինյանի ոչ միայն խոսքերը, այլև Գյումրիից Երևան քայլարշավի ժամանակ աճած մորուքը, դուխով գրությամբ գլխարկը, սելֆիի զողը, անգամ մրսածության հետևանքով առաջացած խազը համացանցում դարձան շատ տարածված մեմեր, դրանք անգամ իրենց սեփական էջերն ունեն սոցցանցերում։ Առավել տարածված մեմ դարձավ Փաշինյանի ուսապարկը, որը հեղափոխության օրերին անընդհատ նրա հետ էր։ Այժմ էլ վարչապետը առանց դրա հանդիպումների չի գնում, սակայն Փաշինյանի փոխարեն ուսապարկը տանում է նրա թիկնապահը։ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների ժամանակ ուսապարկը առիթ դարձավ դրան մեջքով շրջվելու համար։ Սարգսյանի հրաժարականից հետո էլ Կարեն Կարապետյանի հետ նշանակված բանակցությունների ժամանակ ուսապարկը փոխարինեց նրան, երբ Կարապետյանը հանդիպմանը չեկավ։
Մեր господина Карапетяна занимает новый рюкзак.
Իզուր չէ, որ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը արդեն տարվա ավարտին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից առաջ նկատեց.
Եթե ձեր նախընտրական երյակը առաջի տեղում լինի Նիկոլի ուսապարկը, երկրորդ տեղում լինի Նիկոլի դուխով կեպկեն, երրորդ տեղում լինի Նիկոլի հազը, դուք 180% ձայն եք հավաքելու։
Բայց կհիշեք, 2018-ի առաջին 3 ամիսներին ամեն ինչ այլ էր։
Տամփոքա դու ծոնե, չէ, գլխի դեպք ծունե։ Մենա դիտեմ ոդիան։
Ժամանակով Կարեն Կարապետյանը վարչապետ էր, Սերժ Սարգսյանը նախագահ։
Հանգիս։
Միակ ծաղուկյուն ցոն։ Բիզուս։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեռ մորուք չուներ, սուր ելույթներ ունեցող падգամավոր էր։
Զատոնի վիլիչայու դրոցամ։
Կհիշեք դա երբ էր։ Անհիշելի ժամանակներում, մոտավորապես 9-10 ամիս առաջ։ Այդ ժամանակներում 2018-ի սկզբին Նիկոլ Փաշինյանը բողոքի ցույց էր կազմակերպել թանկացումների դեմ, ցանկանում էր գործի գցել Հայաստանի տնտեսության խափանված մեքենան։ Կարեն Կարապետյանն այդ հեռավոր անհիշելի ժամանակներում դեռ վարչապետ էր, իր յուրահատուկ ոճով շարունակում էր ինքն իրեն հարցեր տալու եւ պատասխանելու ավանդույթը։
Լավ չի, որ գազի գինը թանկացել է, լավ կլինի գինը մնար, այո։
Պատրաստվում էր իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին եւ խորհուրդ էր տալիս նաեւ ճուրախանալ, երբ ինքը հրաժարական կտա։
Ճուրախանակ, հենց շարունակելու ենք աշխատել նույն տեմպով։
Սա Կարեն Կարապետյանը այդ ժամանակ կանխազգում էր, որ իր հրաժարականը կարող է ուրախացնել մարդկանց, սակայն դժվար պատկերացներ, թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը ինչ ուրախության, կարելի ասել տոնախմբության է վերածվելու Հայաստանում։ անկախության օրերի հերոսներն էին իհարկե Իրայի ամուսինը եւ Աշոտի տատիկը։ Իրայի ամուսինը որոշեց հենց ուղիղ եթերում զգուշացնել կնոջը, որ ուշ է տուն գալու։
Իրա մեկի կոմերը կգամ։ Համար եմ անում, ապետ։
Աշոտն էլ այն ոստիկանն էր, որի տատիկին ցուցարարներից մեկը բարիկադների մյուս կողմում էր նկատել։
Աշոտ! Այ Աշոտ!
Աշոտ, այ Աշոտ արտահայտությունը դարձավ ոստիկանին դիմելու ձև։ Անգամ հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անակնկալի եկավ, Աշոտի պահը բաց էր թողել։
Աշոտ, ես ես ինչ եմ բաց թողել այս օրը։ Աշոտ, Աշոտ, այդ գրանատները քիչ քսի Աշոտ։
Ես ուջանդում եմ, ոչ եմ դարակի, ուր եմ հանգրվան։
Փաշինյանը նաև տարվա լեզվի սայթակումն է թույլ տվել Սերժ Թանկյանին անվանելով Սերժ Սարգսյան։
Նույնը կրկնում է և Սերժ Սարգսյանը
ինձ մի մեր ջեկաջիս, մի մեր
Սերժյան, իր մոտ վերջին 15 տարում ավտոմատ ռեժիմ ա, որ ասում են Սերժ հետևից Սարգսյանը գալիս է, հետիքներից։
Մինչդեռ Սարգսյան ազգանունը, որ խիստ տարածված էր վերջին 20 տարվա իշխանական շրջանակներում, սկսեց այնքան քիչ ժողովրդականություն վայելել, որ ոմանք որոշեցին փոխել իրենց անուն ազգանունը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը, ում անունը ոսկեզոծ ցուցանակի վրա էր գրված, անակնկալ կերպով դարձավ Ֆրանկլին Գոնսալես։
Հայտնաբերման պահին նա ներկայացրել է Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։
Ֆրանկլին Գոնսալես, ինչ որ լատինաամերիկյան սերիալի հերոսի անունը հիշեցնում, չէ՞։
Կոշտունիցան երևի երազեր մեր այս մակարդակի երևակայություն ունենա։
Պաշտոնաթող մյուս նախագահը Սերժ Սարգսյանը, որ 2017 թվականին մայր գետակից պոկվող և չորացող առվակների մասին հայտնի այլաբանության հեղինակն էր, այս տարի նոր այլաբանության հանդես եկավ, այս անգամ հանգած հրաբուխների մասին։
Հանգած հրաբուխները չեն արթնանա, եթե բզբզողներ չլինեն։
Բայց արդեն ուշ էր։ Երևանի փողոցները լցվել էին ազդանշանների ձայնով, մարդիկ կացաներն էին իրար զարկում, փողոց էին փակում, մի խոսքով ձեռքի տակ եղած ամեն ինչ վերածում էին բողոքի ակցիայի գործիքի։ Պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը պատկերավոր բացատրեց, ինչ է ժողովրդավարությունը։
Ժողովրդավարություն, այն է ժողովուրդը վարելով գալիս, անպայման պետք է հասնի ինչ-որ մի տեղ, որ հասկանա ժողովրդավարությունը։
Տարվա խորհրդանիշներից է գունավոր ծխարցակիչը, այն ազդարարեց փոփոխությունների մեկնարկը խորհրդարանում։ Լենան Ազարյանը և Արարատ Միրզոյանը ծխով լցրեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճը, ստիպելով այն օդափոխել։
Ոնց որ շոուն չստացվեց։ Բացեք դռները, թող նորմալ աշխատենք երեխեք։
Շոուն ստացվեց, թե չստացվեց, դժվար է ասել, բայց օդափոխությունը բարի նախ բուն, ապա նաև փոխաբերական իմաստով ստացվեց, բացվեցին նախնիստերի դահլիճի դռները, ավելի ուշ նաև ազգային ժողովի դարպասները և ծխի հետ միասին ազգային ժողովի դահլիճից հեռացան նաև հանրապետականները։ Իսկ ազատության ջահը բուցավառող պատգամավորները նոր արդեն օթափոխված ազգային ժողովում առաջադրվեցին խորհրդարանի ղեկավար կազմում նախագահ եւ փոխնախագահ։
Счастье вдруг в тишине.
Այստեղ եկեք մի քիչ հետ գնանք եւ հիշենք 2017 թվականից երկու դրվակ, որոնք կարելի է ասել մարգարեական էին։
Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет. Осень моросит.
2017 թվականի նոեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը եւ ելքի падգամավորները լսումների ժամանակ առաջին անգամ զբաղեցրին ազգային ժողովի նախագահության տեղը։
Вдруг как сказке скрипнула дверь. Всё мне ясно.
Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ առիթը բաց չթողեց հանրապետական Արմեն Աշոտյանի ելույթի ընթացքում սեղմելու այն կոճակը, որը սովորաբար խորհրդարանի նախագահությունն էր սեղմում իր ելույթների ժամանակ։
Պարզապես առիթը չէի կարող չօգտագործել։
Ես Նիկոլ Փաշինյան եմ, Նիկոլ Փաշինյան Արաս Սայնիչ Բաբլոյան։ Դուր կտակ ավարտեմ, պարոն Բաբլոյան, շնորհակալ եմ։
Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа.
Ինչ իմանար պարոն Աշոտյանը, որ 2018-ին իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրականում տեղերով փոխվելու էին։
Войска сбунтовалось. Царь Османи настоящий.
Подключи и минуту.
Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.
Танцуют все!
Գեներալ Սեյրան Սարոյանն այդպես էլ մինչև վերջ չպատկերացրեց, ինչպես են իրենք ընդդիմադիր լինելու։
Այսօր որ Նիկոլ գնաց իշխանություն, ընդդիմադիր ո՞վ արդեն։ Մնամենակ ես, ես ոսկ եղի։ Աշոտյանից ինչ ընդդիմադիր, այդ են Աշոտ։
Դեպ գեներալ Սեյրան Սարոյանը կարծես դեռ 2017-ի դեկտեմբերին էր կանխատեսում, թե ինչ է լինելու հաջորդ տարի։ Այդ ժամանակ դեռ ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը վիճահարույց օրինագծի ընդունումը թույլ չտալու համար անընդհատ 20 րոպեանոց ընդմիջումներ էր վերցնում, հետաձգելով քվեարկությունը։ Սերյան Սարոյանը խորհրդարանի միջանցքում նեղ սրտած ասաց. Նիկոլը բոլորի սարքել է կուրկուրի ձակ։
Մի հատ Նիկոլը դες ինչ օրակցա մեր սաղին։ Սարքե կուրկուրի ձակ։
Սերյան Սարոյանը 2017 թվականին չէր էլ կարող պատկերացնել, որ իր այդ արտահայտությունն ավելի սազական է լինելու 2018-ի իրադարձությունները նկարագրելու համար։
Պարտեցնել ասվածներին եւ ցինաթապետ բոլորին, ոչ միայն ասվածներին կպարտեցնենք, այլև պատերով կտան, այլև պատերով կտան։
Բայց իրավապահները հիմնականում շատ շնորհքով էին, ամեն դեպքում այդպես էր պնդում պատգամավոր Առաքել Մովսեսյանը, ում տունը ուզարկվել էր։
Մի հատ անօրինական բան չեն արել, շատ շնորհքով ուժել են։
Տարվա հաշտվածները Գոր Վարդանյանն ու Մարինա Խաչատրյանն են։ Քաղաքապետարանում 2018-ի փետրվարին քաշքշուկ սկսվեց, երբ Երկիր Ծիրանիի անդամները նիստի դահլիճում Նուբարաշենից բերած եղտաջուրը որոշեցին Տարոն Մարգարյանին ցույց տալ մոտիկից։
На медь не золото и твой герой.
Արդյունքում բանը գրեթե ծեծ կրպիկի հասավ։ Գոր Վարդանյանը Մարինա Խաչատրյանին ուժով դուրս բերեց դահլիճից։
Դուրս եմ գիրարը, ես պարզապես խնդրել եմ եւ օգնել եմ, որ մեկը դուրս գա դահլիճից։
Տարվա վերջում այս մտքի հետ համաձայնեց նաև ինքը Մարինա Խաչատրյանը։ Նա Գոր Վարդանյանից սերտիֆիկատ ստացավ և հայտարարեց, որ ամիսներ առաջ Գոր Վարդանյանն իրեն փրկել է։
Գոր
Սենյանը այնտեղ ինձ հեռացնում է մարդկանցից, ովքեր իմ կյանքի վտանգ էին սպառնում։ Ինչի համար ես իրեն շնորհակալ եմ։
Պարվա գրազը Էդուարդ Շարմազանովի և Էդմոն Մարությանի միջև է տեղի ունեցել։ Շարմազանովը Մարությանին հրավիրել էր խաշի, պայմանով, որ հաշիվը կփակի խորհրդարան անցնող ուժը։
Հրավիրում եմ խաշի, պարոն Մարության։ Հաշիվը կփակի նա, ում կուսակցությունը ավնի պարլամենտ։
Ուրեմն սիրով կփակեմ այդ հաշիվը։
Անցավ լուսավոր Հայաստանը, սակայն ի վերջո կայացավ խաշկերույթը, թե ոչ, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ Հավանաբար ոչ, քանի որ այդ ժամանակ Էդմոն Մարությանը զբաղված էր Բարգավաճ Հայաստանի հետ արճակատմամբ։
Քո կլասիկ ցավը տանեմ, ի՞նչ է սա։
Դասական քաղաքական գործիչ է։
Այ քո կլասիկ ցավը տանեմ։
Հայկական բիզնեսի ստեղծագործ միտքը անմիջապես օգտագործեց մեմ դարձած այդ արտահայտությունը։ Ես քո կլասիկ ցավը տանեմ գրությամբ բաժակից նաև Էդմոն Մարությանին բաժին հասավ։ Գագիկ Սարուկյանը այս տարվա ընթացքում ևս մի շատ տարածված մեմի հեղինակ դարձավ։
Նարա դուսուս։
Մինչ Սարուկյանը այս տարի բավական ակտիվ էր թևավոր խոսքեր կերտելու գործում,
լորդ եւ լորդուիներ
անսովոր պասիվ էր լրագրողն սիրելի մայեստրոն Գալուս Ցահակյանը, ով տարիներ շարունակ հայկական ինտերնետ հանրությանը, կարելի է ասել, մատակարարել է իր մտքի գոհարները։
Հրապարակում 100,000 մարդ հնարավոր չի հավաքվել, առավել ևս 40,000 մարդ։
Դրանք առաջիկայում հավանաբար էլ ավելի սակավ կլինեն, քանի որ Գալուս Ցահակյանին ազգային ժողովում այլևս հարցեր ուղղելու հնարավորություն չի լինի, նա պատգամավոր չէ։ Սակայն իր համակիրների թիվը դրանից դժվար թե պակասի։
Եթե դուք էլ ինձ համակիր լինեք, կլինի մոտավորապես 500,000։
Գալուս Ցահակյանը նաև շատ յուրօրինակ կերպով բնորոշեց Նիկոլ Փաշինյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը դա քաղաքական շատ հնագույն գործիչ է։
Տարվա հյուրերն էին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, որ հյուսիսային պողոտայում ուրախ սելֆի էր անում, Հայաստանում եռագույն գուլպաներ նվեր ստացած Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն, ով մի պահ կորել էր Երևանի փողոցներում, և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Իդեպ սիրո և համերաշխության հեղափոխության հեղինակ Փաշինյանը ինքն էլ հյուրընկալվեց օտարապերում և Փարիզում սովորեցրեց նաև հայկական պաչիկ անել։
Let's go պաչիկ։
Սա 2018 թվականի հումորային ամփոփումն էր։ Հետաքրքիր զավեշտալի պահերն ու տարվա մեմերը ձեզ համար սիրով առանձնացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Կհանդիպենք 2019-ին։ Get me for Christmas, I know that men will be boys, but when you finish with them toys, I'll still be underneath the tree. Get me for
Շարունակելով ամանորի թե մենեջմենտը, տեսնենք թե ինչ մաղթանքներ ունեն քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները։ Համուշ Մուրադյանն է ներկայացնում կառավարության ներկայացուցիչների եւ падգամավորների ուղերձները շարքային հայաստանցիներին։
Առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյան։
Սիրելի հայրենակիցներ, անցնող տարին լի էր հրաշքներով։ Մենք պատվով հաղթարեցինք մեր երկրում իշխանություն ժողովրդին վերադարձնելու 2 տասնամյակից ավել գոյություն ունեցող մարտահրավերը եւ Գառնանը փայլուն հաղթանակով պսակեցինք մեր երկարամյա պայքարը։ Այնուհետև շարունակելով հեղափոխության գործը, մենք Հայաստանում անցկացրեցինք աննախադեպ ազատ, արդար թափանցիկ ժողովրդավարական եւ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ։ Ազատ Հայաստանն այլևս իրականություն է։ Ամենահայական բանը, որ ձմեռ պապից ակնկալում է հայ ժողովուրդը, դա բնականաբար խաղաղությունն է, իհարկե բարօրությունը, երջանկությունը, եւ ես կավելացնեի նաեւ հաստատակամությունը եւ համբերությունը քայլ առ քայլ մոտեցնելու մեր երազանքների Հայաստանը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարության։
Շնորհավորում եմ մեր բոլոր երևանցների գալիք ամանորը, շնորհավորում եմ սուրբ ծնունդը։ Ամենաառաջինը, որ կցանկանայի բոլորին, դա առողջությունն է։ Ամենակարևոր բանը անամբ երկինք, եւ իհարկե 2019 թվականին երևանցիներին կցանկանայի, որ քաղաքից միայն ուրախանան, քաղաքը իրենց ժպիտ պարգևի, իրենց երեխաները քաղաքում լավ զգան, մեր բոլոր երեխաները քաղաքում լավ զգան։ Վստահեցնում եմ, մենք ամեն ինչ դրա համար անելու ենք, եւ մենք ասելով եսի նկատիչն եմ միայն քաղաքային իշխանությունները, մենք ասելով ի նկատի ունեմ բոլոր երևանցիներին, բոլորս միասին ամեն ինչ անել ենք, որ 2019 թվականը լինի պայծառ մեզ համար, Հայաստանի համար, Երևանի համար։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան։
Ցանկություններս իմ շատ հստակ են, այն ցանկությունը, որը ամեն տարի ես ունեմ եւ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի, խաղաղություն սահմանին, անվտանգ ծառայություն մեր զինվորներին, որովհետեւ ամեն պահ իրենք են սահմանին կանգնած, 18-19 տարեկան մեր զինվորները, եւ իրենք են պահում մեր խաղաղությունը։ Ես շատ ցանկանում եմ, որ չլինի հիասթափություն, որ չլինի հիասթափություն այն կարևոր լուսավոր հեղափոխության, որ եղավ մեր երկրում, եւ մյուս մաղթանքս, որ ի վերջո հեղափոխությունը տրանսֆորմացվի նաեւ տնտեսական հեղափոխության։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյան։
Կարծում եմ ամենակարևոր ցանկությունն այն է, որ 2019 թվականին Հայաստանը, Արցախը, մեր սահմանները լինեն խաղաղ, եւ երկրորդը տնտեսական զարգացում ապրի երկիրը, որովհետեւ մարդիկ հիմնականում իրենց հույսերով, ակնկալիքներով դրան են սպասում, որ կյանքը, կյանքի որակը գնալով լավանա, եւ տարբերություն չլինի կյանքի որակի առումով, դու Երևանում ես ապրում, թե ինչ-որ հեռավոր գյուղում կամ փոքր կամ մեծ քաղաքում, այս առումով կարծում 19 թվականը լինելու է բեկումնային տարի։
Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյան։
Կարծում եմ ձմեռ պապը 2018-ի ապրիլ մայիսին արդեն այցելել է Հայաստանի Հանրապետություն, բայց կուզեմ, որ առաջին հերթին մեր քաղաքացիները առողջ լինեն։ Կառավարության կողմից կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք ապահովել ենք բոլոր պայմանները Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար եւ այն հաջողությունների շարունակականության համար, որ ունեցել են 2018-ին։
Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյան։
Հենց դեկտեմբերի 31-ին 17 թվականի ես Facebook-յան մի գրառում արեցի, որը դեռևս պահպանվել է, որտեղ նշեցի, որ մաղթում եմ, որ 2018 թվականը լինի ընդվզման, քաղաքացիական գիտակցության, քաղաքացու արթնացման տարի եւ մեծ փոփոխությունների տարի։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, եւ 2018-ը ցույց տվեց, որ իմ բարեմաղթանքները իրականություն ինձ եւ ժողովրդի իրականություն դարձան։ Հույս ունեմ, որ 2019-ը կլինի ստեղծագործելու, նորը կառուցելու, արարելու տարի հայ ժողովրդի համար, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ համայն Սփյուռքի մեր հայության համար։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյան։
Շնորհավորենք սրտանց բոլորիս նոր տարին, գալիք նոր տարին, եւ ցանկանանք, որ այն իրոք լինի մեր բոլորի իղձերի իրականացման տարի։ Մեր ազգաբնակչությանը, մեր հակ վճարողներին, բիզնեսմեններին, որպես պետական եկամուտների կոմիտե, կցանկանան, որ մեր գործունեությունը իրենց համար լինի չափազանց աննկատ։ Այսինքն մեր միջամտության կարիքը իրենք 2018 թվականի ընթացքում չզգան։ Քանի որ մենք սովորաբար այնտեղ ենք, որտեղ կա հարկեր չվճարելու։
գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գևան Գևորքյան։
Ընդհանրապես բոլորին 18 թվականի համար ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն եւ ամենակարևորը խաղաղություն, իսկ մեր գյուղացական տնտեսության ֆերմերներին լիարժեք տարի, բարենպաստ տարի լինի եւ անպայման լիահույս լինենք, որ շատ լավ է լինելու ամեն ինչ։
Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Նարինե Խաչատուրյան։
Ես մաղթում եմ մեր հայրենակիցներին խաղաղություն անշուշտ, երջանկություն եւ համբերատարություն ու նաեւ մասնակցային մեր աշխատանքների մասնակցային գիտակցությունը, որտեղ մենք կարող ենք հաջողության հասնել մեր երկրում, եթե բոլորս միասին աշխատենք եւ պարտականությունները չդնենք միայն առանձին մարդկանց կամ միայն պաշտոնյաների վրա։ Յուրաքանչյուրը իր տեղում կխնդրեի, որ լիներ համբերատար եւ ջանասեր աշխատանքի լծվեր։
Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Արտուր Իսպիրյան։
Ես շատ եմ ուզում, որ ժողովուրդը լինի ուրախ, անհոգ, երջանիկ, առողջ, ամենակարևորը, եւ մի հատ էլ շատ կարևոր բան, սիրելի ժողովուրդ, համբերություն։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը համբերող լինի, որովհետեւ իսկապես 2019 թիվը Երևանի համար աննախադեպ տարի է լինելու։ Եվ դուք կտեսնեք այն նորությունները, այն բարի լուրերը, որ կլինեն 2019 թվականին։ Դրսում ձմեռ է, բայց շատ լուսավոր է, այսօր ինչ օր է ասա։
Երկուազարտասնութի բուրն իրադարձությունները չշրջանցեցին նաև մշակույթի ոլորտը։ Տարեվերջին պարզ դարձավ, որ արդեն առաջիկա ամիսներին մշակույթի նախարարությունը կդադարի գործել որպես առանձին գերատեսչություն, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել։ Նոր իշխանությունների այս որոշումը արժանացավ բավական կոշտ քննադատության։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Որևէ մեկը թերևս չի կարող շղթել, որ 2018 թվականը հագեցած էր ոչ միայն քաղաքական չափազանց բուրըն ոչ-որոշ իրադարձություններով, այլև մշակութային մի ուշագրավ շրջադարձով, որը հավանաբար դեռ բազմաթիվ քննարկումների ու բանավեճերի առիթ է դառնալու։ Խոսքը կրայցեք երևի 2018-ի վերջին շրջանառվող օրենքի մի նախագծի մասին է, ըստ որի որոշ նախարարություններ պիտի միավորվեն, այդ թվում և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները։ Եվ երևի շատ քչերն էին այս տարվա գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարության կազմում իդեմս Լիլիթ Մակունցի տեսնում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վերջին նախարարին, թեև նրա հանրահայտ մշակույթը ես եմ արտահայտությունը կարող էր եւ այդ ուղությամբ մտորելու առիթ տալ։ Իհարկե շատերն են համոզված, որ մեր երկրի կառավարման համակարգը վերջին տասնամյակների ընթացքում անչափ ուրճացված է եղել։ Շատերն էլ, այդ թվում եւ արվեստագետների մի մասը, տարիների ընթացքում պարբերաբար շեշտում էին, որ մշակույթի նախարարությունը բոլորովին ավելորդ կառույց է, մեջբերելով այլ երկրների, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգների օրինակը, որտեղ մշակույթի նախարարություն գույություն ունի, բայց շատ բարձր մշակութային զարգացումներ են գրանցվում տարեց տարի այն մշակութային անկախ հիմնադրամների աջակցությամբ, որոնք ընտրում եւ ֆինանսավորում են լավագույն արվեստագետներին եւ արվեստի մշակույթի լավագույն կենտրոններն ու հաստատությունները։ Այդ ամենը Միացյալ Նահանգների նման հզոր եւ զարգացած երկրում, իսկ Հայաստանում շատերի եւ հենց մասնագետների համոզմամբ անհրաժեշտ է պահպանել մշակույթի նախարարությունը մի շարք հիմնավորումներով, ասենք օրինակ հենց պատմամշակութային արժեքների պահպանությունը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Բանն ըստ շրջանառվող օրենքի նախագծի մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արժեքների պահպանության գործակալությունը այսուհետ պիտի առանձնացվի եւ գործի քաղաքաշինության կոմիտեի կազմում։ Այս տարաբաժանումը կարելի ասել ցնցել է շատերին, ովքեր մշտապես ականատես են եղել, թե օրինակ ինչպես են ոչնչացվել պատմամշակութային հուշարձանները հենց մայրաքաղաքի կենտրոնում քաղաքաշինության նախկին նախարարության, հետո էլ քաղաքաշինության կոմիտեի, եթե չասենք թողտվությամբ կամ գոնե լրրելային համաձայնությամբ։ Եվ ուրեմն այնքան էլ անտեղի չէ մտահոգությունը, թե հիմա, երբ պատմամշակութային մշակութային հուշարձանների պահպանությունը հանձնուի նույն քաղաքաշինության կոմիտեին, ինչ ճակատագիր է սպառնում այդ հուշարձաններին։ Մշակութային նախարարության պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրանն այն մասնագետներից մեկն է, որն այս մտադրությունը զավեշտ է դիտարկում։
Մշակութային նախարարությունը այլևս օրենքի նախագծով նախատեսում եմ մշակույթի նախարարությունը միացնել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը։ Տվյալ նախագծի զավեշտը նրանում է, որ նախատեսված է, որ հուշարձանների պահպանության ոլորտը պիտի տալ քաղաքաշինության մարմնին։ Հուշարձանները այսինքն որպես մշակութային իրավական առաջի ձևի, խախտելով միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, խախտելով սահմանադրական պահանջները, որ մշակութային ժառանգությունը պիտի ունենա պաշտպանություն եւ այլն, դուրս է քանդում տարիք քաղաքաշինության կոմիտեին, կոմիտեն չունի քաղաքականություն մշակելու իրավազություն։
Տարօրինակ է նաև, որ անգամ վերջին ամիսներին հետ հրապարակական Հայաստանում կրկին պատմական հուշարձան փրկելու խնդիր է հայտ գալիս։ Այս անգամ խոսքը Արամի 23 հասցեում գտնվող Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբին սեփականության իրավունքով դեռ 1993 թվականից տրված երկհարկանի շենքի մասին է, որը այս տարի ամռանը հայտնվել է փլուզման եզրին, այդ տարածքում կառուցապատում իրականացնող ընկերության պատճառով։ Երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Տիգրան Հեկեկյանի խոսքով
պետարանը, է չեն գործում, նա պատասխան չեն պատասխանում, մշակույթի նախարարությունը փակենք, որտեղ լավ չի աշխատում, եթե այդպես է, ուրեմն փակենք և կրթության նախարարությունը, և ֆինանսների նախարարությունը, և արդեն բոլորը փակենք, որտեղ հավատացեք բոլորը լավ են աշխատում, և չեն կարող միանգամից լավ աշխատել, չի լինում այդպես, որտեղ աշխատողները ոչ թե լավ են աշխատում միայն որտեղ չեն թողնում, այլքան չեն աշխատել, ասենք դուք չեն իմանում որ ճիշտ աշխատել։
2018 թվականը հեղափոխական իրադարձություններով լի էր նաև արվեստի ու մշակույթի որոշ հաստատություններում, որտեղ ղեկավարներ փոխվեցին ներքին ընդվազումների հետևանքով։ Նրանք հավանաբար դեռ տարիներով կպաշտոնավարեին, եթե Հայաստանում թավշյա հեղափոխություն տեղի չունենար։ Կոնսերվատորիայի ռեկտոր 2018-ին դարձավ մեր լավագույն արվեստագետներից Հովեր երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Սոնա Հովանեսյանը։ Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում դասադուլներից հետո ռեկտորը հրաժարական տվեց և բուհի ռեկտոր դարձավ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախկին նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը։ Դավիթ Գյուրջինյանը դարձավ լեզվի կոմիտեի նախագահ։ Ստանիսլավսկո անվան դրամատիկական թատրոնն ու համազգային թատրոնը նոր ղեկավարներ ունեցան կրկին ներքին ընդվազումների արդյունքում։ Նկարիչների միությունն էլ կայացած համագումարի ընթացքում միության անդամները վերջապես նոր նախագահ ընտրեցին, հրաժեշտ տալով միությունը արդեն 20 տարի ղեկավարած և կրկին իր տեխնոցիան առաջադրմանը համաձայնած Կարեն Աղամյանին։ Նկարիչների միության նոր նախագահն է երիտասարդ կերանկարիչ Սուրեն Սաֆարյան։ Մի խոսքով, բավական ուշագրավ իրադարձություններ տեղ ունեցան հետ հեղափոխական Հայաստանի որոշ մշակութային հաստատություններում, որոնք առաջիններն էին, որ փորձեցին նոր Հայաստանում նոր հեղափոխական որոշումներ կայացնել և իրագործել դրանք։ Իհարկե, դեռ չի հանգուցալուծվել կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի և ազգային կինոկենտրոնի մեջ ի հայտ եկած հակամարտությունը կապված ֆինանսավորման և կինոկենտրոնի առջև ունեցած պարտավորությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ կինոռեժիսորն անգամ դեկտեմբերի սկզբներին 10-օրյա հացադուլ հայտարարեց այդ պատճառով և այն դադարեցրեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ զրույցից հետո միայն նրա առանձնասենյակում։ Իդեպ, Լիլիթ Մակունցի հետ զրույցից հետո հրաժարական տվեց նաև կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը, որն ուղիղ մեկ ամիս դիմակայեց իր հրաժարականը պահանջող համազգային թատրոնի արտիստներին։ Նրա հրաժարականից հետո թատրոնի տնօրեն դարձավ թատրոնի դերասան Արման Նավասարդյանը, որը հրամանով էլ թատրոնի առաջատար դերասանուհի ռեժիսոր Նարնե Գրիգորյանն էլ դարձավ թատրոնի գերստական ղեկավար։ Լիլիթ Մակունցի ջանքերով նաև Մնջախաղի թատրոնը կրկին հուսադրվեց, որ վերջապես սեփական տանիքը կունենա։ Մշակույթի նախորդ նախարարի Արմեն Ամիրյանի շնորհիվ թատրոնին շենք էր հատկացվել, բայց մշակույթի նոր նախարարի օրոք արդեն պարզվեց, որ այդ շենքը պատմամշակութային հուշարձանն է և այն չի կարելի հիմնանորոգել։ Բայց ահա մի քանի ամիս անց նոր իշխանությունները նոր շենք հատկացրին Մնջախաղի թատրոնին Մոսկովյան 3A հասցեում։ Իհարկե պարզ չէ, թե երբ այն կհիմնանորոգվի և կսկսի գործել որպես թատրոն։ Իսկ մենք այլևս երբեք չենք տեսնի Շարլ Ազնավուրին, որին հրաժեշտ տվեցինք 2018 թվականի հոկտեմբերի սկզբին։ Աշխարհի մեծագույն երաժիշտներից մեկը Շարլ Ազնավուրը կնքեց իր մահկանացուն 94-ամյա հասակում։ Իր հարցազրույցներից մեկում ասում էր, թե վճռել է անպայման ծննդյան 100-ամյա հոբելյանն անձամբ նշել, բայց ինչպես ասում են, Աստծո գործերն անքննելի են։ Երբ Աչքել սկսել է վաղ հասակից, բայց փառքն ու հրճակը գալու էր միայն 32 տարեկանում։ 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա սրահում տեղի ունեցած ելույթից հետո, որտեղից էլ սկսվելու էր նրա ճանապարհը դեպի երաժշտական Օլիմպոս։ Իր լեգենդար կյանքում մեծ տեղ ուներ նաև իր հայրենիքը Հայաստանը, որին օգնության հասավ 1988 թվականից Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո և որի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր Շվեյցարիայում 2008 թվականից։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նրա մահվան բոտ լսելով հանդես եկավ ուղիղ եթերում շեշտելու.
Սա համամարտկային կորուստ է, որովհետև Շառլ Ազնավուրը մի մարդ է, ով ստեղծել է ոչ միայն ազգային, այլև վերազգային համամարտկային արժեքներ, եւ այդ համամարտկային արժեքները դեռ երկար դարեր կուղեկցեն մարդկությանը։
Նանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։